Isaia, capitolul 9. Populi ce este în ter, panjedrită mave, biata ce banoni në vendin e jesëv dekes, doli një drit. Ti e ke rritur kombin, ke shtuar gëzimin e tyre. Ata gëzojnë para teja ashtu si gëzojt dikush në korje, dhe ashtu si gëzojt kundajt pe atë shkaj luftës. Sepse ti ke thyrë zjedhen që rëndon të mbi të, shkopin mbi kurrizin e ti dhe shufrën e ati që e shtyte, si në ditën e Midianit. Sepse çdo kopuc luftëtari në përleshje dhe çdo mantel i rrëkëllyer në gjak, do të caktohet të digjet dhe do të jetë eshkë zjarri. Sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet këshilltar i admirueshëm, perëndi i fuqishëm, Ati i përjetshëm, princ i paqes. Nuk do të ketë të sosur rritja perandorisë së tij dhe paqja mbi fronin e Davidit dhe në mbretërinë e tij, për ta vendosur pa u tundur dhe për ta përforcuar me anë të mençurisë dhe të drejtësisë, tani dhe për jetë. Këtë ka për të bërë zeli i Zotit të ushtrive. Zoti ka dërguar një fjalë kundër Jakobit dhe ajo ka rënë mbi Izraelin. Tër populli do ta njohë, Efraimi dhe banorët e Samarisë, që në kryelartësinë e tyre dhe arrogancën e zemrës së tyre thonë: Tullat kanë rënë, por do ta rendërtojmë me gurë të latuar. Fiqtë e Egjiptit janë prerë, por ne do t'i zëvendësojmë me kedra. Për këtë Zoti do të nxisë kundër ti kundërshtarët e Recinit dhe do të nxisë armiqtë e ti. Sirët nga lindja, Filistin nga perëndimi, që do të hanë Izraelin ko i hapur. Me gjithë këtë zemrimi ti nuk qetësohet dhe dora e ti mbetet e shtrirë. Me gjithë atë populli nuk thete ka i që e godet dhe nuk kërkon Zotin në ushtrive. Prandaj Zoti do t'i presë Izraelit kokë dhe bisht, dek palme dhe dzungth brenda një dite të vetme. Plaku dhe njeriu nga parësia janë koka, dhe profeti që mëson të tjerëve gënjeshtra është bishti. Ata që u dhe iqin këtë popull e bëjnë të shkojnë në rrugë të gabuar, dhe ata që u dhe iqin për tyre i përpin. Prandaj Zoti nuk do të kënaqet me të rinjtë e ti, dhe as do t'i vi keq për jetimet e ti dhe gratë e vejat e ti, sepse të gjithë janë hipokritë të çoroditur, dhe çdo gojë thot marrëzira. Me gjithë tërë këto gjëra, zemërimi ti nuk qetësohet dhe dora e ti mbetet e shtrirë, sepse ligësia djek si një zjarrë, që përpin ferra dhe gjemba dhe flakëron në pjesën e ndendur të pyllit, që ngrihet lartë si një shtylltymi. Për shkak të zemërimit të Zotit të ushtrive, vendi digjet dhe populli është si eshkë për zjarrin. Askujt nuk i vjen keq për vëllan e vet. Këputet nga e djathta, por uria vazhdon. Gëlltitet nga e majta, por pa ngopur. Secili përpin mishin e kraut të vet. Manasi përpin Efraimin, dhe Efraimi Manasin. Dhe tokë janë kundër Judës. Me gjithë këtë zemërimi i tij nuk qetësohet, dhe dora e tij mbetet e shtrirë.